Mbote na biso bandeko. Tolingi kokabola liloba na Nzambe na mokanda ya ba Filipi. Mokapo na mibale, molongo na mitano, kino na zomi na moko. Philippiens chapitre 2, verset 5, tina verset 11. Totangi boye. Bokanisa kati na bino yango ekanisa ki Kristo Yesu. Ata azalaki na motindo na Nzambe, atanga kite ete ameka kokokana na Nzambe, nde amieisi mpamba, akamati motindo na mombo, abotami na lolenge na bato, ejwami ye na motindo na moto, amiso kisimpe atosi kino na kufa, kino na kufa, na ikulusu. Yango wana Nzambe anetoli ye mingi, mpe apesi ye nkombo, koleka nkombo mosusu yonso. Ete na nkombo na Yesu mabongo yonso makumbama, yango na likolo, mpe yango na mokili, mpe yango na nse na mokili, mpe ete ndemo yonso iyambo laka ete Yesu Kristo ye nkolo mpo na nkembo na Nzambe Tata. Mokanda oyo na ba Filipi, toma polo akomi yango, wana ezalaki ye na boloko, na mboka na Loma. Akomi yango mpo ete ayoka kisango ya bandeko ya Filipi oyo bazalaki na mwa nungu-nungu. Mpo ete bandeko mibale, Evodi pe Sentiche, bango bazalaki na mwa kobendana. Pe kobendana oyo ezalaki mpasi mpo ete bango basalaki elongo na toma mpolo kati na mosala ya Sango Malamu. Pe kati na ba Filipi ezalaki pe na mwa kobenda na kati na bango, bo moko ezalaki komona lisusu te. Kasi toyebi pe ete mokanda akomaki yango mpona kopesa matondi na ba Kristo oyo ya Filipi, oyo bazwaki mpe esika kati na Sango Malamu. Bango batindaki miso na bango mpona kosunga toma mpolo mbala moko pe mbala mibale, batindaki lisungi na bango oyo ezalaki motuya mingi mpona toma mpolo pe ye atondaki penza na bomengo pe ye asepelaki mingi. Akomeli bango mpo ete bazala na bomoko. Yango na ebandeli ya mokapo ya mibale, alobi na bango boye, soko lilendisi libondisi ezali kati na Kristo, soko kolendisama na bolingo, soko bomoko na molimo, soko motema malamu, soko kabola pasi to mawa, ezali bokomisa esengo na ngai esengo ya kokoka na likambo oyo ete boza na likanisi moko, boza na bolingo moko, boza na mposa moko, bokanisa bobele eloko kaka moko. Eloko moko te esalama na molimo ya bokabwani to mpona koluka nkembo na mpamba, kasi na komikitisa moko amona mosusu lokola ete aleki ye. Moko na moko atala te oyo ezali ya ye to koluka bobele bolamu na ye, kasi moko na moko aluka bolamu ya basusu. Tala malendisi kitoko oyo toma polo ali kopesa na bandeko ya Filipo mpo ete bazala penza ba Kristo ya solo. Biso mpe lelo toali na mposa ya malendisi ya lolenge boye, mpo ete soko toali na makanisi moko te, motema moko te, bolingo moko te, liyanga ni ekopanzana. Boyebi mosala na Satana ezali nini? Kokabola na ino mitema ya ba Kristo, kokabola mitema na bango moko bosika na mosusu, na boye akokokasikawa kokabola bango penza bapanzana. Nzoka nkolo Yesu ayaki mpona kosangisa na bomoko bana na Nzambe bapalanganaki. Abondeli epai na Tata na mokanda na Yohane zomi na sambo, Jean 17, abi Tata bazala moko lokola ngai nayo zali moko. tala mposa na kolo Yesu Kristo. Bomoko yango esengeli monisama na etamboli ya ba Kristo. Kasi motuna, lolenge nini ba Kristo bakoki kokoma na bolingo moko? Lolenge nini ba Kristo bakoki kokoma na likanisi mobele moko? Lolenge nini bakoki moko azwa moninga na ye lokola eta lekiye? Lolenge nini makambo ya kitoko boye ekoki kokokisama? Toma polo apesie yano na mituna oyo na milongo toti kotanga awa. Na molongo na mitano alobi nini? Ye alakisi bango ndakisa monene na nkolo Yesu Kristo. Abina bango boye. Tika ete kati na bino ezala makanisi oyo ezalaki kati na Kristo Yesu. Omoni? Bango bakoki na kokoma na bomoko kaka ete soko moko na moko na bango azwi makanisi to mposa oyo efandaki kati na nkolo Yesu Kristo. Likanisi yango ezalaki nini? Alimboli yango boye. Ye oyo azalaki na lolenge na Nzambe. Kasi atalaki te lokola eloko na kowelela, eloko na kosimba ngui kokokana na ye na Nzambe. Omoni? Ye azalaki na ba droit ya bonzambe yonso, mpo etali Nzambe. Aza na lolenge ya Nzambe. Lolenge ezali ndenge oli komone na moto, na libanda ya moto. Ezali kolakisa oyo ye azali kati na motema na ye, kati na muzindo na ye penza. Ye azali Nzambe. Kasi amonaki yango te loko na kosimba ngui. Kasi asali nini? Kasi amikomisi mpamba ye moko. Moto akomisi ye mpamba te. Bobele ye moko amiye isi mpamba. Mpe azwi lolenge na mumbu. Mpe agbota miya kokani na bato. O likambo na kokamwa. Nzambe na seko. Nzambe na nkembo. Akomi moto. Soko otalie boye. Omoni eloko te ya kokamwa kati na ye. O mondeko mosakoli ezaya. Tatoli mpo na ye alobie te. Kati na ye. Ezaki na eloko akobenda miso na biso te. Alaki na lolenge moko ya kongala te mpona kobenda miso na biso. Pe mama ya Mosamalia tango amoni ye kosenga ye mai alobi me yo moyuda ngai Mosamalia ebandi boni yo senga nga mai. Amonaki kati na ye te Nzambe na seko. Amonaki kati na ye te mwana na seko na tata. Amonaki ebobele moyuda lokola moyuda baba yuda basusu. Bafarisai balobi mpona ye na mokana na Yohane mokabona zomi Jean 10 yo moto ozali komikomisa Nzambe yango toli kobambela mabanga. Batali ye pe bamoni kaka moto tala komikitisa motindo nini oyo Nzambe na nguya yonso Nzambe na nkembo yonso ye amonisami lokola moto. Bokabwani nini ezali kati na Nzambe na moto? Distance nini kati na Nzambe na moto? Kasi nkolo akomi moto. Atiki kozala Nzambe te. Azalaki kaka Nzambe. Atiki nkembo na ye na lola te. Akiti na nkembo na ye na bonzambe na ye. Kasi azipi yango. Na lolenge na moto ya azwaki. Me moto nini toko tuna motuna? Akoma ki moto nini? Mokonzi. Akoma ki moto nini? Moto na lokumbe na nkembo. Te. Akomi moto na suka. Nzambe akomi moto. Akiti. Kati akiti lisusu. Moto nini? Moumbu. Moumbu ni nani? Moumbu ne mosalite. Moumbu ne nani? Moumbu ne moto baliko tiola. Moto baliko salokola ya mpamba. Moto ya suka. Tala esika ni nkolo akitaki. Akomi moumbu. Tala ina mukanda ya Yohane. Zomi na misato. Jean 13. Aloi mwere kubenga ngayi nkolo. Mpe mokonzi. Katipo pesa ngayi makura sukola yango. Yaka mati makura bayiko neza liko sukola yango. Oyo komi kitandeke nini boye. Nzambe monene. Mokonzi. Nkolo. Ya kwa hiko tanda makolo na ye peba ye kwa bengeba boye kusukulai makolo te. Nzo kande ba nikeki basala yango kudu na isengo. Kasi yeo ya mikitaki. Atengi makolo na bango. Atie mai na sani. Amikangi elamba na loketo. Bongo akomi kusukula makolo ya batoma na ye. Tala ye na suka ya mokana ya Yohane. Zomi na, mi, na moko. Jean 21. Atuni ba ye koni na ibana. Mwazeni luka koli ya te. Mwavi te. Aibu buwaka monyama. Tango ba buwaki yango. Bakangi mbisi mingi. Bongo tango bango ba aliko ya. Mwana mbisi wana. Ye ati apelisi moto. Mpona bango. Mpe atieli bango. Mbisi mwoya zakina yango. Kati na moto. Mpe abengi bango iboli ya. Oyo komi kitandege nini? Tala ye oyo. Ata Yohane akokaki kolala na ntolo na ye. To yebiete na mokolo na nkembo. Oyo Yohane amona kie na emonite na apokalipse. Yohane tango atali ye. Akwe ya kilo kola mowe. Akwe ko, ko supporte nkembo na yete. Akwe lo kola mowe. Kati tala ye na sango malamu. Yohane akwe kolala na ntolo na ye. Oh, komiki disa yako kamwa. Nzambe akomi moto. Kasi moto nini? Akitiri susu. Akomi moumbu. Akokani penza na bato. Mpe amonise mina ilongina yelo kola moto. Kasi amikitiri susu ye moko. Botala malamu ete, brobite ete, bakitisi ye. Kasi ton nzambe akitisi ete. Ye moko amikitisi. Mpe akomi moto na botosi. Atosi kino na liwa. Adama ya yambo. Azala ki mbuki mibeko. Kino na liwa. Kwa zanga botosi kino na liwa. Kasi ye. Azala ki moto na botosi. Kino na liwa. Adama ya liboso. Ye amitomboli ya koma nzambe. Alei mbumapua koma nzambe. Diabo nabaki na ye oko koma nzambe. Nenge ebele ya batubalize. Liko yoka yango su kino leloyo. Baliko yoka lolaka wana ete oko koma nzambe. Baliko mitombo la pupa koma nzambe. Kasi tala nkolo Yesu. Ye nzambe akomi moto. Mpe moto nini? Moombo. Pe amoni sami penza na miso boye. Lokola moto. Pe a kei kino na liwa. Tala kukitza mandenge boye. Zambe akomi moto. Moto, moombo. Moombo, atosi kino na liwa, akisi kino na liwa. Yeli ziba, ya bomoy. Yohane atato yimpo na ina, Yohane mukapo na yambo. Abikati na yende bomoy efandi. Yo daliko pesa mai na bomoy. Yo yali le prince de la vie. Mon konzi na bomoy. Tala ye ko kufa na ikulusu. Tala ye ko sopa bomoy na ye na ikulusu. Ko pesa bomoy na ye. Akoti kino na kati na liwa. Pona ko zwabiso. Bato mpamba. Kati na liwoto zalaki. Mpoye tabi misabiso. Apesa biso bomoy. Apesa biso bomoy na ye. Kasi toko tuna motuna. Amikitisa kino na liwa lolenge nini? Liwa ya mwana mokonzi. Oyo baliko pesa yangolo kumu mpe nkembo ya nenge na nenge. Liwa ya mokonzi monene na mokilioyo. Te, edalaki liwa na ekulusu. Eliko lobaite liwa oyo ya nsoni. Oyo batandiyo wana na miso ya bato baso. Balakisyo na bato lokola. Moto ya mabe koleka. Oyo kutu bato ya mitema mabe lokola bato. Ya mokiyoyo. Balobi ete yo obongi na kobika te. Esenge na yo kufa. Peli wa elongo na miyibi. Atanga mikati na miyibi. Oh nzambe ya zani malamu. Oh kokitama na nkolo eto kiso alibi kamwa. nani akosola kokita maoyo nkolo akomi botosi kino na liwa mpena liwa na ikulusu liwa na nsoni liwa na nsomo oyo ataba lekina nzela ya mpamba bwimo kilebwaka nkolo wa bakondi batoliye bakateliye tumbo ya mabe basoda basakani na ye mokondi ya bakondi balatitie konti na nzube mokeli babwake liye nsoni na elongi babetie bambata bazipie elongi batu na ena ni abeti yo sakola kaka bongote ba memi siye kulusu kasi chaliko mona ete ata baleki na nzela baliko ningisa mitoko loba ete yoko buka tempelo mpeo kutungu yangona mikoni misato uvivi kisa yomoko ata baleki na nzela ya mpamba wapi ba oyo ba yembaka ozana na mwana Dawidi apambo na mayo ya ye na kombo ya nkolo tango zale kuta njoku zaleme wapi bango banso babaluki balobie se bakaye bakaye medika bwa ko kamwe ni susu ezali ete ataba yibi oyo babaka makele mwana ye batioli ye bafingi ye balobie te yo mesi ate omibiki sa yo moko kasi moko asimba makina ngolu na nzambe mpe a bongwa na kipenza tala ko kidisa mayankolo bongo ekwele li na ngo ezali nini tango ya mikitisi na lolenge boye mkino ete bato ba pesiye esika ya suka nzambe asali nini balobi yango wana nzambe mpe atomboli ye likolo mpe apesiye nkombo likolo na nkombo yonso po ete na nkombo na yesu mabolongo yonso mangu mama na ya bayena likolo na ya bayena nse na ya baye na se na mabele ete lolemo yonso etatola ete yesu kristo azali nkolo mpona nkembo na nzambe tata boyebi ete nkolo akumisaki nzambe na ye na etamboli na ye yonso wana nse nzambe amonaki moto lolenge ya motema na ye azali kokisa mikano na ye yonso kasi ata ntango oyo nkolo atombwami na nkembo tango nzambe apesi ye nkembo ezali kaka mpona nkembo na nzambe tata nyonso kati na nkolo yesu kristo ezalaki mpona kokumisa nzambe tata bongo biso bato ya mpamba biso bato oyo tosenge na liwa bamitiopi bato bauti na putulu toyei kotala ndakisa ya nkolo te ngai nani mpo ete batuka ngai te ngai nani mpo ete bafinga ngai te soko batuki ngai bamemi ngambo tala oyo ezalaki na badwa yonso amitiki mobimba azipi nkembo na ye batali ye bamoni kaka moto kutu mowumbu akekino na liwa liwa na nsoni nkembo moko te na mokilo bi ete tolongi ye ate akufi tokona ndakisa ye moto boye te tala oyo toma polo atie na miso ya bafilipi mpo ete bango balanda ndakisa na ye mpo ete bazala na bomoko alors tika ete likanisi oyo ezalaki kati na kristo yesu efanda kati na moko na moko na biso mpe soko moto ali kolanda ngai nanu ayebi nkolo yesu kristo te lokola mokonzi obikisi na ye atala na ekulusu esika oyo nkolo azali kosopa bomoi na ye mpona moko na moko na biso mpona oyo azali kolanda ngai sikawa totala ndakisa na ye tozala na likanisi moko oyo ezalaki kati na ye tozala na mposa moko oyo ezalaki kati na ye mposa ya kosalela mpe ya kopesa bomoi na ye mposa ya kokumisa nzambe tata ya koluka lokumu moko te kati na mokili oyo tika nkolo apambola maloba na ye apambola moko na moko na biso merci.